У Менску 19 година. Вы слухаете Радио Свобода.
Гэта Радио Свобода.
Радио Свобода слухаюць ва ўсім свете.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко сваім указам замяніў двух намеснікаў старшыні КДБ, кіраўнікоў чатырох абласных, а таксама Менскай гарадской управы КДБ. У Менску аднавіліся перамовы па транзіце расійскай электраэнергіі ў краіны Балтыі і Калінінградскую вобласць і яе імпарце ў Беларусь. Перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь пакуль не размарожаныя.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Сынод сербскай праваслаўнай царквы сёння абраў новага патрыярха. Ім стаў 80-гадовы епіскап Ірыней. Папярэдні кіраўнік царквы Павел памёр летась у лістападзе ва ўзросце 95 гадоў. Апошнія два гады жыцця ён правёў у шпіталі, а цалкам кіраваў царквою 19 гадоў. Китай заявіў, што крытычныя заўвагі Злучаных Штатаў адносна прымянення Кітаем цэнзуры ў інтэрнэце могуць пашкодзіць двухбаковым адносінам. Прадстаўнік Міністэрства замежных спраў КНР заявіў сёння, што падобныя абвінавачанні беспадстаўныя і наносяць шкоду ўзаемным сувязям. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ён не разумее планаў Польшы размясціць амерыканскія ракетныя комплексы «Патрыот» непадалёк мяжы з расійскім Калінінградам. Лаўроў сёння падкрэсліў, што Масква хоча атрымаць тлумачэнні на гэты конт, паколькі будуе адносіны і з Польшай, і з НАТО. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця сёння павысіў прагнозны паказнік эканамічнага росту ў 2010 годзе для краінаў постсавецкага блоку. Банк, які базуецца ў Лондоне, прагназуе, што рост эканомікі складзе 3,3% за год. У той час, як раней, гэты ж банк прадказваў толькі 2,5%. Улады Гаіці заявілі пра план перасяліць 400 тысяч чалавек, якія ў выніку землятрусу страцілі жытло. З-за небяспекі пашырэння хваробаў людзей перавядуць з часовых прытулкаў у сталіцы Порт-а-Прэнс у новыя палаткавыя лагеры ў наваколлі. У горадзе Гронаў у Нямеччыне на заводзе па ўзбагачэнні урану ў Рэнко адбыўся выкід радыеактыўных рэчываў. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода ў Нямеччыне, паветра ў будынку, дзе адбылася ўцечка, ўдалося адфільтраваць, і вонкі яно не патрапіла. Адзін з рабочых накіраваны для кантролю апраменьвання ў клініку горада Мюнстэр. Кіраўніцтва заводу і праваахоўныя органы вывучаюць прычыну.